sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da xəbərləri bir çatdıracağıq. Bu səhər Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internetdən canlı-canlı dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi hava haqqında sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, havanın hərarəti isə 30-32 dərəcə olacaq. Gündüz paytaxtda cənub küləyinin əsəcəyi gözlənilir.
Rayonlarda da bugündən hava isinəcək, 29-32 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər bugün də rayonlara isti yağış gözləmirlər.
Və bu saat olan xəbərlərin vaxtıdır.
Bugündən Condoleezza Rice Tbilisi-də rəsmi görüşlərə başlayır.
İran Amerikadan və İsraildən gələn hədələrə cavab vermək üçün uzun və orta mənzilli raket sınağı keçirib. Bu barədə məlumatı İranın rəsmi televiziyası yayıb.
Rusiya, Çexiyanın Amerika ilə radar məsələsində razılığa gəlməsindən çox məyus olub. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib.
Dünyada xoşbaxtların sayı artır. Michigan Universitetinin məlumatında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice dünən axşam Tbilisiyə gəlib. Gürcüstanın müstəqil civil.c saytı xəbər yayıb ki, dünən prezident Mikhail Saakashvili Rice ilə qeyri-rəsmi görüşüb, Tbilisinin qədim hissəsindəki restoranlardan birində şam eləyib. Bugün onların rəsmi görüşləri gözlənilir. Rice jurnalistlərə deyib ki, həm Rusiya, həm də Gürcüstan gərək özlərini provokativ aparmasınlar. Sitat. Amma səmimi desəm, Rusiyanın son bir neçə ayda etdikləri regionda gərginliyi artırır. Condoleezza Rice belə deyib.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri isə deyir ki, Gürcüstanın hərəkətləri regionun təhlükəsizliyinə problem yaradır. Gürcüstan Cənubi Qafqazda silahlı münaqişənin başlanmasına səbəb ola bilər. Rusiya tərəfinin bu açıqlaması Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-in Tbilisiyə səfəri ilə eyni günə təsadüf eləyir.
Rusiya çox məyus olub ki, niyə Çexiya Amerika ilə radar məsələsində razılığa gəldi. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib. Prezident deyib ki, Moskva cavab addımını müzakirə eləyəcək. Amerika Çexiyanın ərazisində radar yerləşdirmək barədə rəsmi Praqanı razı sala bilib. Rusiya bunun əleyhinə də deyir ki, NATO Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşır. Amerika isə bildirir ki, bu radar ona İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Medvedevin dediklərinə reaksiya verib deyib ki, Rusiyanın məyusluğuna əsas yoxdur, bu qəbul olunmayan bəyanatdır.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Liviyanın bütün neft və qazını almaq istədiyini açıqlayıb. Gazpromun sədri Aleksey Miller, Liviya lideri Muammar Qəddafi ilə görüşdən sonra deyib ki, onların təklifi müsbət qarşılanıb, amma danışıqların detalları açıqlanmayıb. Bundan qabaq Gazprom Azərbaycana da təklif eləmişdi ki, öz qazını Rusiyaya satsın.
İran Amerikadan və İsraildən gələn hədələrə cavab vermək üçün uzun və orta mənzilli raket sınağı keçirib. Bu barədə məlumatı İranın rəsmi televiziyası yayıb. Rəsmi Tehranın dediyinə görə İranın Şahab 3 raketləri 2000 kilometrlik məsafəni vura bilir. İsrail də bu məsafələrdədir. Amerika İranın raket sınağı keçirməsini pisləyib, deyib ki, Tehran ballistik raket sınağını dərhal dayandırmalıdır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əfqanistan deyir ki, paytaxt Kabildə Hindistan səfirliyinə hücum edən yaraqlılar Pakistanda təlim keçiblər. Əfqanistanın Daxili İşlər Naziri Zarar Əhməd Moqbel bunu düşənbədə deyib, bildirib ki, bəzi dövlətlər onun ölkəsində sabitliyi pozmaq istəyirlər. Kabildə bomba həftənin birinci günü partlamışdı, nəticədə 40-dan çox adam həlak olmuşdu. Pakistan rəsmiləri isə bu iddianı rədd edirlər.
Bugün İstanbulda silahlı hücum vaxtı həlak olan türk polislərini torpağa tapşıracaqlar. Dünən İstanbulda Amerika konsulluğuna silahlı hücumda 3 türk polisi, 3 terrorçu həlak olub. Amerikanın dövlət departamenti və Amerikanın Türkiyədəki səfirliyi hücumu pisləyib, Türkiyə dövləti ilə bir yerdə terrora qarşı mübarizələrini davam etdirəcəklərini deyiblər. Son məlumata görə Türkiyə polisi hücumun Əl-Qaidənin regional qrupu tərəfindən təşkil edildiyindən şübhələnir.
Və getdikcə bütün dünyada insanlar özlərini daha xoşbaxt hiss edirlər. Bunu bir neçə elmi tədqiqat təsdiqləyib. Michigan Universitetinin Sosial Araşdırmalar bölümünün məlumatına görə axır 25 ildə tədqiq olunan 52 ölkədən 40-ında xoşbaxtların sayı artır. Başqa bir tədqiqata görə 100-ə yaxın ölkənin 80%-ində insanlar xoşbaxtdır. Müəlliflər deyirlər ki, iqtisadi artım, demokratikləşmə, tolerantlıq xoşbaxtlığa səbəb olan amillərdəndir. Dünyanın xoşbaxtı isə Danimarkalılardır. Bu ölkədə əhalinin təqribən ölkələrdən yarısı, bəlkə də yarıdan çoxu 52% özünü xoşbaxt hiss eləyir. Zimbabwe isə xoşbaxtlıq siyahısında ən aşağıda gəlir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərimizin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Bizim verilişimiz isə xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ağlar gülər ay hansaydı? Bəs qızaran ay? Bilmədiniz. Onda gülən ay hansıdır? Bəs yumar? Yenə bilmədiniz. Qora bişirən ay, quyruq doğan ay, xəzəl ayı, qrov ayı, azər, çillə, donduran ay, bayram ayı. Bəzilərini bildiniz yəqin. İyulun 10-da düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assaz, bu ayların bizdəki qarşılığını öyrənə biləcəksiniz əziz dinləyənlər. Qonağımız İran-Azərbaycanda çıxan Yaşmaq dərgisinin naşiri Səid Muhanlı olacaq. Səid bəylə təbii ki, ancaq aylardan danışmayacaq. Yaşadığı ölkənin ədəbiyyatı, mətbuatı, qəzetləri, dərgiləri, kitabları, mətbəxi və s. barədə də söhbətlərimiz olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 0-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyib. Küsüzüdən dodaqlardan sizə
səlam, sizə səlam gətirmişəm. Can Bakı saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Hələ ki, radioda Xəbər Ətər proqramı, səhər proqramı davam edir. Bu səhər biz axıra kimi qulaq assaq nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Kandaliza Rais mesajlarını göndərdi. Bakının cavabı nə olacaq?
26 Bakı komissarlarının abidəsi hara köçürüləcək?
Bir fərmanla Bakıdakı səsküyü batırmaq mümkün olacaq mı? Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz.
Amerikanın dövlət katibi Avropada oturub Orta Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrinin liderlərinə mesaj göndərdi. Mesaj daha çox neft və qaz ehtiyatlarına arxalanan dövlətlərin başçılarına idi. Kandaliza Rais deyir ki, bu dövlətlərin başçıları neft pullarının ya da beynəlxalq təzyiqlərə davamlı olmaq qabiliyyətləri sayəsində qısa müddət üçün oynaya bilərlər. Amma onlar 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə, müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər.
Kandaliza Rais həm də dedi ki, hakimiyyətlər xalqların öz azadlıqlarını qazanacaqları günə hazır olmalıdırlar. Düzdür, bu biraz vaxt apara bilər, amma azadlıq iflasa uğramır. Bütün bunları Kandaliza Rais Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi. Azərbaycanda Raisin dediklərinə hansı münasibət var? Səadət Takif qızını dinləyək.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Raisin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə Azərbaycan siyasətçiləri arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, xanım Raisin hakimiyyətlərin xalqların azadlıq qazanmasına hazır olması mesajını dünyada azad olmayan xalqlara yönəlmiş mesaj kimi qiymətləndirir. Əli Kərimlinin fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti Kandaliza Raisin müsahibəsindən özünə pay götürməlidir və hesab etməməlidir ki, neft pulları sayəsində sona qədər dayana biləcək.
Ola bilsin ki, bugün hansısa səbəblərdən Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlərə qarşı adekvat reaksiya göstərə bilmir, amma onlar nə baş verdiyini bilirlər və bugün deyilsə də sabah belə bir reaksiya veriləcək, bunun mesajıdır. Eyni zamanda bu mesaj həm də onu göstərir ki, Qafqazda və Mərkəzi Asiya ölkələrində qeyri-demokratiyadan, avtoritar liderlərin tiranlığından Amerika Birləşmiş Ştatları məmnun deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları da bu ölkələrdə dəyişikliklərin həyata keçirildiyi günü gözləyir.
Yapın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Kandaliza Rais öz mesajını daha çox Orta Asiya respublikalarına ünvanlayıb, nəinki Azərbaycana. Onun fikrincə, Azərbaycan demokratik dəyərlərin daha çox təmin edilməsinə çalışan ölkədir.
Bu aparılan işlər ona görə edilmir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ya beynəlxalq təşkilatlarının xoşuna gəlsin. Bu, Azərbaycanın seçimidir, Azərbaycanın qəbul etdiyi yoldur və bu yolla da Azərbaycan gedir. Əlbəttə, deyə bilmərik, tam Avropa standartındayıq, amma biz buna doğru getməkdəyik.
Kandaliza Rais bildirib ki, demokratik dəyişikliklərin baş verməsində tələbələrin rolu böyükdür. Məqam Gənclər Təşkilatının keçmiş sədri Emin Hüseyni isə hesab edir ki, ABŞ-da və Qərb ölkələrində təhsil alan tələbələrin Azərbaycana verəcəyi töhfə təxminən 10-20 ildən sonra görünəcək.
Xaricdə oxuyan tələbələrin internet şəbəkələri yaradılır. Az dan çoxdan həmin şəbəkələrdə həmin o demokratik fikirlər yayılır. Yəni şəbəkələşmə yavaş-yavaş da olsa gedir. Yəni bunun balaca xeyri artıq indidən də var. Amma hələ ki bu insanlar qorxu içindədirlər. Öz potensiallarını reallaşdıra bilmirlər.
Politoloq Zərdüş Əlzadə isə deyir ki, onsuz da dünyada gedən siyasi proseslər qeyri-azad dövlətləri demokratiyaya qovuşduracaq. Ona görə də o, Kandaliza Raisin açıqlamalarını əhəmiyyətli saymır. Zərdüş Əlzadə isə bilir ki, neft-qaz ehtiyatları tükənənə qədər ABŞ Azərbaycanın indiki hakimiyyəti ilə əməkdaşlığını saxlayacaq.
Bəzi hallarda onları dəstəkləyəcək. Seçkilərin rəsmi nəticələri elan edilmədən seçkiləri saxlaşmış şəxsi təbrik edəcək. Amerika hökuməti tərəfindən Əliyev rejiminə gizlədilmədən açıq edilən dəstəyin şahidiyik.
Politoloq ABŞ-ın Azərbaycan müxalifətinə, vətəndaş cəmiyyəti strukturlarına göstərdiyi dəstəyi inkar eləmir, amma deyir ki, hakimiyyətə göstərdiyi münasibətlə müqayisədə bu çox azdır.
Sadət Akif qızın reportajıydı. Bu yeri gəlmişkən Kandaliza Rais deyib ki, həqiqətən də Amerika bəzən avtoritar rejimlərlə əlaqələr qurmalı olur. Bunlara bəzi təhlükələrdən müdafiə olunmaq üçün gərəklidir.
Məsələn, Birləşmiş Ştatlar İsrail və Fələstin arasında sülhə nail olmaq üçün demokratik olmayan bəzi rejimlərlə əlaqə qurmağa məcbur olur. Kandaliza Rais bugün Azərbaycanla qonşu ölkədədir, Gürcüstanda səfərdədir. Rais, Amerikanın rəsmisi Gürcüstanın NATO üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcək. Bundan başqa görüşlər zamanı həm də Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə yaranmış gərginlik məsələsi də diqqət mərkəzində olacaq. Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə politoloq İlqar Məmmədovla Raisin Gürcüstana səfəri və Raisin Azərbaycanla Cənubi Qafqaz Orta Asiya ölkələri ilə bağlı dediklərinə məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq.
İlqar bəy, Kandaliza Rais gəlir Tbilisiyə və bundan öncə də bir sıra mesajlar göndərdi dövlət başçılarına ki, neft, qaz ehtiyatlarına arxalanan hökumətlərin başçılarına ki, bundan onlar 18-ci əsr sistemi ilə dünyaya, müasir dünyaya qoşa bilməyəcəklər. Bax, bu mesajları necə qiymətləndirirsiniz?
O mesajlar ilk növbədə resurs millətçiliyinə qarşı yönəlib. Bu resurs millətçiliyi, bilirsiniz, son vaxtların fenomenidir. Bir çox ölkələr, o cümlədən Azərbaycan, artıq neft gəlirlərindən kifayət qədər böyük vəsait qazandıqları üçün düşünürlər ki, heç bir islahata, iqtisadiyyatın azad edilməsinə, insan hüquqlarına hörmət edilməsinə heç bir artıq ehtiyac yoxdur. Onlar, yəni o dövlətlərin liderləri həyatın və ictimai-siyasi həyatın bütün mənasını dərk ediblər və onunla da demokratik dünya ilə başqa dildə danışmağa başlayıblar. Bu həm də aid neft-qaz resursu olmayan, məsələn, Ermənistan kimi ölkəyə. Çünki Kandaliza Rais orada təkcə neft-qazdan danışmadı, həm də beynəlxalq dəstək nəticəsində vəzifələrində möhkəmlənən rejimlərə mesaj atdı. Yəni ki, buna aiddir həm də Ermənistan. Onun qazı, nefti olmasa da Rusiyanın resursları ona imkan verir ki, Serj Sarkisyan kimi, Koçaryan kimi liderlər bu ölkəni indiyə qədər idarə etsinlər. Amma yəni də əsas məqsəd bu resurs millətçiliyinə düçar olmuş liderləri ayıltmaqdır və millətlərə yol göstərmək.
İlqar bəy, amma Kandaliza Rais Tbilisiyə dünən axşam gəlib və gələn kimi də Gürcüstanı belə deyək, qiymətləndirib NATO-ya qoşulmaq səylərini və deyib ki, bu istiqamətdə Gürcüstanı dəstəkləyir. Raisin Tbilisi səfərini necə qiymətləndirirsiniz?
Gürcüstanda bilirsiniz ki, Qərblə Rusiya arasında ən ciddi rəqabət gedir. Gürcüstanın rəhbərliyi Qərb meyilli mövqə tutub, bu mövqədə onu daim saxlamaq, arxayın etmək üçün vaxtaşarı yüksək səviyyəli, ən yüksək səviyyəli Avropa və Birləşmiş Ştatlar nümayəndələrinin Gürcüstana səfərləri baş tutur. Yadınızdadırsa, Amerikanın prezidenti George Bush da Gürcüstana gəlmişdi, eyni ilə o vaxtda da Azərbaycana və Ermənistana gəlməmişdi. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Gürcüstanın qonşusudur, böyük iqtisadi, siyasi əməkdaşlığı var Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla, yenə də Bush Azərbaycana gəlmədi. İndi Kandaliza Rais Gürcüstana gəlir, Azərbaycana gəlmir. Bu onu göstərir ki, əslində Birləşmiş Ştatların bu regionda əsas strateji partnyoru kimdir? Bu strateji partnyoru təkcə neftə və təhlükəsizliyə
əsaslanmır. Daimi və güclü strateji partnerlük həm də dəyərlərə əsaslanmalıdır. Gürcüstan Birləşmiş Ştatlarla həm energetika sahəsində, həm təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq göstərir və eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarla eyni siyasi dəyərləri bölüşdürür. Bu da demokratiya, azadlıq dəyərləridir. Azərbaycan rəhbərliyi həmin dəyərləri Amerika ilə bölüşmür və ona görə də biz Avropa və Birləşmiş Ştatların yüksək rəsmilərinin Azərbaycana belə fərqli münasibətinin şahidiyik.
İlqar Rəsul, İlqar Məmmədov, İlqar Rəsul bizim həmkarımızdır. İlqar Məmmədov idi telefon xəttində politoloq. Saat 8-də biz onunla söhbət eləmişdik. ABŞ dövlət katibi Kondoliza Raysın bölgəyə səfəri ilə bağlı, konkret olaraq Gürcüstana səfəri ilə bağlı və artıq 15-16 dəqiqə işləyir ona və bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugündən Kondoliza Rays Tbilisi-də rəsmi görüşlərə başlayır.
İran Amerikadan və İsraildən gələn hədələrə cavab vermək üçün uzun və orta mənzilli raket sınağı keçirib, bu barədə məlumatı İranın rəsmi televiziyası yayıb.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Liviyanın bütün neft və qazını almaq istədiyini bildirib.
Dünyada xoşbaxtların sayı artır. Michigan Universitetinin açıqlamasında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də baxaq görək, iyulun 10-da çıxan qəzetlər nədən yazılır. ATƏT-in nümayəndəsi deyib ki, seçki ilə bağlı bütün problemlərin qarşısını almalıyıq.
Ekspres yazır, Qarabağ üçün pilot sülh, həmsədərlər Xankəndidə müştərək siyasi idarəçiliyin yaradılmasını təklif edir, Bakı isə bunu rədd edir.
Bunlar barədə bugünkü qəzetlər yazıblar. ABŞ İlham Əliyevin cavabını verdi, Azadlıq qəzeti Raysın bəyanatını belə şərh eləyib və bizə qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Avropa Komissiyasına 10 min litr xarab olmuş südü kim göndərib? Qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ekspres yazır ki, Qarabağ üçün pilot sülh. Dünən Ekspresin əməkdaşı Bakıda çalışan qərb ölkələrindən birinin diplomatlarından sülh danışıqlarının detalları ilə bağlı bəzi məlumatları öyrənə bilib. Bu haqda qəzet yazır, Qarabağ münaqişəsindən çözümü ətrafında son siyasi həmlələrin məqsədi Amerika prezidenti George Bush'un bu il hakimiyyət müddətini başa vurana qədər bölgədə aralıq sülh modelinin tətbiqinə nail olmaq idi. Həmin diplomat belə deyib, Ekspresi o diqqəti buna yönəldib ki, həmsədərlər son təkliflərinin mahiyyətini açıqlamamaqla Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə müstəqil qərar vermələri üçün şərait yaratmaq istəyirdilər. Lakin Rusiyalı həmsədər Yuri Mezlyakov da Xankəndidəki mətbuat konferansında bu barədə az qala ağzından qaçıracaqdı. Diplomat daha sonra deyib ki, vasitəçilər hələ ötən ilin yayında yayından hazırlamağa başladıqları yeni modeli əsasən bu ilin içində Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə həm Azərbaycan, həm də erməni icmasının maraqlarını təmsil edəcək müştərək siyasi idarəçiliyin ortaya çıxa biləcəyinə əmin idilər. Mənbə belə deyir və ötən ilin avqust ayında Azərbaycan və erməni ziyalılarının qarşılıqlı təmaslarına işarə eləyib. Ətraflı Ekspres yazır, siz bu məqalə ilə ətraflı özünüz tanış ola bilərsiniz, amma bunu deyək ki, demək, beynəlxalq vasitəçilərin bu təklifinə Bakı rədd cavabı verib, bunu da Ekspres yazır.
525-ci qəzetin manşeti belədir, seçki ilə bağlı bütün problemlərin qarşısını almalıyıq. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri, deməli, Luis Herrero deyib, o bildirib ki, bizim ümumi məqsədimiz maksimum demokratik və azad seçkilərin keçirilməsinə nail olmaqdır. O deyib ki, Azərbaycana belə seçki prosesinin demokratik olması üçün hər cür dəstəyi verməyə hazırdır.
Və gəlin sabata baxırıq, həbsdəki jurnalistlər yalnız əfvlə azadlığa çıxa bilərlər, bu isə böyük bir prosedurdur. Bunu Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov deyib və yer gəlmişkən Aqil Xəlil ilə bağlı bugünkü qəzetlərdə məlumatlar var. Dünən Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış əməkdaşı Aqil Xəlilin iddiası ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirib Yasama rayon məhkəməsində, demək, telekanallara və prokurorluğa qarşı iddia qaldırmışdı və liderin nümayəndəsi kadrların prokurorluq tərəfindən verildiyini söyləmişdi. Bizim Yol qəzeti bu haqda yazır və Srikalinin məhkəmə şousu bitdi. Yenə qəzet bu qəzet yazır, daha bir ziddiyyət üzə çıxdı. MTN SMS-lərin çıxarışlarını niyə baş prokurorluğa göndərib, bununla bağlı vəsadət qaldırıb vəkil Elçin Sadıqov. Məhkəmə prosesi, növbəti məhkəmə prosesi isə gələn həftə keçiriləcək, iyulun 14-də.
ABŞ İlham Əliyevin cavabını verdi yazır Azadlıq qəzeti. Kondoliza Raysın bəyanatını deməli şərh eləyib, təhlil eləyib qəzet. Rays Azərbaycanın və İlham Əliyevin adını çəkmədən bu bəyanata cavab verib yazır qəzet. İlham Əliyev iyunun 7-sində Azərbaycan səfirlərinin Bakı toplantısında çıxışı zamanı Qərbin və beynəlxalq təşkilatlarının ünvanına hədələyici tənqidlər səsləndirib, onların demokratiya və insan haqları ilə bağlı tələblərini ölkənin daxili işlərini qarışmaq kimi qiymətləndirib. Diplomatlara tövsiyə edib ki, belə tələblərə sərt formada cavab versinlər. Və qəzetin yazdığına görə Condoleezza Rice'in deməsi ki, onlar neft pulları hesabına qısa müddət üçün oynaya bilərlər, amma 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə dünyaya qoşula bilməyəcəklər, əslində Rais bununla İlham Əliyevin bəyanatına cavab verib. Azadlıq qəzeti belə yazırdı.
Bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq, amma bir məlumatımız var, Ülvi onu da çatdıracaq.
Deməli, Avropa Komissiyasına 10 min litr xarab olmuş süd göndəriblər. Avropalı fermerlər Avropa Komissiyasının Brüsseldəki baş ofisinə xarab olmuş südlə dolu bağlamalar göndəriblər. Onlar bu yolla süd məhsullarının aşağı alış qiymətlərinə etiraz ediblər. Reuters agentliyi məlumatına görə, iyunun əvvəlindən indiyə qədər Avropa Komissiyasına təqribən 10 min litr xarab süd göndərilib. Bağlamaların əksəriyyəti kənd təsərrüfatı üzrə Avropa Komissarı Marian Fischer-Bayelə ünvanlanıb. Avropa Birliği ölkələrində, xüsusilə də Almaniyada süd məhsullarının qiyməti apreldən başlayaraq düşməyə başlayıb və bu məlumatı da anespress.com saytı yerləşdirmişdi.
Bir qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə, Şahnaz Bəylər qızı.
Ülviyyə Əsədzadə.
Birazdan xəbərətlər davam edəcək.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bir şeir parçasını çatdırmaq istəyirəm. Ağır fikirləri dalmış salmayan, xəyalı göyləri hey yara-yara, əlvida söylüyür qaranlıqlara. Əlvida ey vətənə, əziz Bakı, sənə qurban gedən 26-lar döyüşlər günündən qalır yadigar. Səməd Urğun yazmışdı bu poemanı, 26-lar poeması vaxtı ilə 26 Bakı komissarına poemalar, şeirlər həsr olunurdu. Hətta Bakının mərkəzində bir abidə də ucaldılmışdı. Və pionerlər də həmişə gəlib burada and içirdilər ki, yaxşı vətəndaş olacaqlar, yaxşı pioner olacaqlar.
Amma Sovetlər dağılandan sonra bu abidənin də taleyi ilə bağlı mübahisələr yarandı. Abidənin götürülməsini də təklif edənlər oldu. Vaxtilə burada güllələnmiş müsavatçılara heykəl qoyulmasını da təklif edənlər tapıldı. İndiyə qədər bu mübahisələr davam edirdi, amma indi təzə xəbər var ki, sahil bağında təzə avtodayanacaq tikirlər və hökumət 26 Bakı komissarının nəşini də, monumentini də başqa yerə köçürür. Bu qərara etiraz edənlər var, xüsusilə də kommunistlər. Ətraflı Ülkə Rakib qızının söhbətində.
Bakının mərkəzindəki sahil bağındakı 26-ların nəşi, başqa sözlə Bakı komissarlarının qalıqları yaxın vaxtlarda Hövsan qəbristanlığına köçürüləcək. Bunu Azadlıq radiosuna Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sahib Ələkbərov deyib. 26-ların monumentinin gələcəyi haqda isə hələ qərar verilməyib.
O barədə fikir mübadiləsi olub, cənab prezidentə də məruzə olunubdur. Onlar oradan adət ənənələrə uyğun olaraq köçürüləcək Hövsan qəbristanlığına. Heykəl barəsində qərar qəbul olmadığından bir söz deyə bilmərəm.
Bakı komissarları 1918-ci ilin sentyabrında Krasnovodsk yaxınlığında güllələniblər. 1920-ci ilin aprelində Rusiya ordusu Bakını işğal edəndən sonra komissarların qalıqları təntənəli şəkildə Bakının mərkəzindəki 26 komissar bağında, yəni indiki sahil bağında dəfn olunub. 88 ildir ki, mərkəzində 26-ların monumenti olan hazırki sahil bağında indi təmir işləri aparılır. Sahib Ələkbərov deyir ki, parkın mərkəzində, yəni monumentin yerində yeraltı 2 mərtəbəli avtodayanacaq tikiləcək. Hökumətin bu qərarı heç də hamı tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Rüstəm Şahsuvarlı deyir ki, hakimiyyət heykəllərlə mübarizə aparmamalıdır. Çünki kimə ucaldılmasından asılı olmayaraq hər bir heykəl xalqın tarixinin bir hissəsidir.
sivilizasiyalı ölkələrdə, mədəni ölkələrdə adətən heykəllərlə mübarizə aparılmır. Fərqi yoxdur. Bu heykəllər solçulara və yaxud sağçılara, demək, hakimiyyətin xoşladığı adamlara ya da xoşlamadığı adamlara mənsub olursa olsun, hakimiyyət çalışır ki, heykəllər qalsın. Əgər hansısa xüsusi hallarda iqtidarın hansısa heykəllərdən xoşu gəlmirsə, həmin heykəlləri dağıtmırlar. Sadəcə olaraq başqa yerə köçürürlər. 26 komissar bizim şanlı qəhrəmanlarımızdır deyən şəxslər indi 26 komissarın demək heykəlinin məhv edilməsinə sərəncam verirlər. Bu sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, siyasi və sırf insani prinsipsizlikdən xəbər verir.
Analoji hadisə ötən il Estoniyanın paytaxtı Tallində də baş vermişdi. Rəsmilər 2-ci dünya müharibəsində iştirak etmiş Qızıl Ordu əskərlərini tərənnüm edən Tunç əskər abidəsini şəhərin mərkəzindən götürmüşdü. Bu qərar əsasən etnik ruslardan ibarət kütlənin etiraz nümayişlərinə səbəb olmuşdu. Nümayişlər zamanı bir nəfər ölmüş, 40-dan çox nümayişçi və ondan çox polis əməkdaşı müxtəlif növ xəsarətlər almışdı.
Ülker Akif qızı. Keçmiş kommunistlər 26 Bakı komissarlarının nəşrinin aparılması ilə bağlı səsküy yarada biləcəklərmi demək şərtində, amma kommunistlərsiz də Bakıda səsküy salanlar çoxdur. Evtikən, yol salan ya da elə musiqiçilərin özləri.
Məsələn, təkcə elə toyları götürsək, əvvəllər toylara gedənlər müasir toylardan çox şikayətlənirlər. Deyirlər ki, indiki toylarda ağız deyəni qulaq eşitmir. Odur ki, əsəbi zəif olan adamlar toyu tələm-tələsik tərk eləməyə məcbur olurlar. Amma şəhər səsküyü də çadlıq evlərindəki səsküyü də bundan sonra qanunla tənzimləyəcəklər. Prezident fərman verib ki, şəhərdəki səsküy çirklənməsi tənzimlənsin. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Bakının əksər küçələrindən bax beləcə bütün günü səsküy əksik olmaz. Böyük şəhərlərdə səsdən qulaq tutulması bəlkə də kimlərəsə normal görünə bilər. Təbii ki, müvafiq standartlara uyğun olanda. Ancaq Bakının mərkəzindən tutmuş nisbətən ucqarlarda belə avtomobillərin, tikindidəki texnikanın səsi, restoranlardan, mağazalardan gələn musiqi səsləri, polisin xüsusilə tıxaclarda səsküzləndiricilər vasitəsilə çıxardığı səslərə paytaxt sakinləri arasında öyrəşənlər də var, haiküydən qaçıb sakitliyə sığınmaq istəyənlər də.
Səbləyimiz ki, oranı tozana, intihası ki, indi qatlanırıq, gözləyirik ki, yaxşı vaxtlar gələr.
Narahat edir. Amma səsli şəhər olmaz axı. Bu təbiidir.
Bura iş yerimizi görürsünüz, bizə çox böyük təsir edir. İşləyə bilmirik, qulaq başımıza qalır. Kimə şikayət edir?
Həkimlər deyir ki, yüksək səsküy insan sağlamlığına ziyandır. Məsələn, yaşayış evlərində, evlərin ətrafında səsküy norması 45-55 desibeldir. Bundan artıq olduğu halda səsküy, vibrasiya insanın əhvalına, iş qabiliyyətinə pis təsir göstərir. İnsanda aqressiyanı artırır, eşitmə qabiliyyətini zəiflədir. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri ekoloq Telman Zeynalov hesab edir ki, hazırda Bakıda qeyri-təbii səslərin səviyyəsi 20-30 il qabaqla müqayisədə bir neçə dəfə çoxdur. Bu isə şəhərdə aparılan tikinti işləri və maşınların sayının kəskin artması ilə əlaqədardır.
Cəmişəm sizinlə telefondan danışıram. Maşınların o fiti, səsküyü danışmaq imkan vermir. Səsküylə gedənlər qəflətən tormuz verən ki, nədir maşındır, başqa bir şey yoxdur. Bir də ki, o divarları qaşıyırlar. O da səsküydür. O qəti qadağan olunmalıdır şəhərdə.
Səsküy əslində ətraf mühitin fiziki çirklənməsi deməkdir. Səsküy çirklənməsini daha çox rayonlardan ya da xaricdən paytaxta gələnlər hiss eləyir. Prezident İlham Əliyev iyulun 8-də ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səsküy çirklənmələri normalarının təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana görə səsküy normaları təsdiq edilməli, Nazirlər Kabineti isə bir ay müddətində nəqliyyat vasitələrinin və digər səsküy mənbələrinin yaşayış və istirahət yerlərində, o cümlədən insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə səsküyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti həyata keçirmək üçün təkliflər hazırlamalıdır. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, yeni qaydalarla restoran, kafe, bar, kinoteatrlardakı səsləri də tənzimləmək mümkün olacaq.
Bakı şəhəri bilirsiniz son illərdə həddən artıq yüklənib. Həm insanların çoxluğu, həm texnikanın çoxluğu, həm müxtəlif şadlıq saraylarının çoxluğu və bu şadlıq saraylarında demək olar ki, hər gün keçirilən tədbirlər, bunlar hamısı sağlam insanlara mənfi təsir göstərir. O ki, qaldı səhətində müəyyən problem olan insanlar.
Musa Quliyev deyir ki, əvvəllərdə səsküy, vibrasiyanı tənzimləyən normalar var idi. Amma ona nəzarət mexanizmi yox idi. İndi prezidentin fərmanı ilə bu mexanizm müəyyənləşib. Ekoloq Telman Zeynalov isə hesab edir ki, fərmandan qabaq müvafiq sənədləri Ekologiya Nazirliyi və Dövlət Yol Polisi İdarəsi birgə hazırlamalı idi və qeyd edilməli idi ki, əgər səsküy 10 desibeldən artıq olsa, onda həmin sürücü ya böyük məbləğdə cərimələnəcək, ya da avtomobildən məhrum ediləcək. Ekoloq hesab edir ki, əks təqdirdə bu kimi sərəncam və ya fərmanların xeyri olmayacaq.
Sevinç Seyzadə hazırlamışdı bu reportajı. Bugünkü Azərbaycan qəzetində həmin normalar dərc olunub, ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları bugünkü Azərbaycan qəzetində dərc olunub, mənzillərin yaşayış otaqlarına, ümumi yataxananın yaşayış otaqlarına və s.lərə verilən səs-küylər üçün normalar və yaxud da ki, başqa ərazilər üçün normaları siz buradan öyrənə bilərsiniz.
Və indi keçək İrana, Azərbaycanın qonşusunda olan bir ölkəyə və bugün keçmiş tələbələr 9 il əvvəlki bir hadisəni tələbə hərəkatına xatırlayırlar. O zaman tələbə hərəkatı hansı zorakılıqlarla üzləşmişdi, nələrə nail olmuşdu, keçmiş tələbələr bundan hansı, baş verənlərdən hansı dərsləri çıxarladılar və səhvlərini necə qiymətləndirirlər. Amma hərçənd təkcə tələbələr yox deyəsən, hökumət də bu baş verənlərdən dərs çıxarıb. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinləyək.
İran icmalçılarından bir çoxu deyir ki, İranın müstəqil tələbə hərəkatının yaranmasına 1999-cu ilin yul ayında Tehran Universitetində baş verən hadisələr səbəb olub. 9 il əvvəl isə yulun 8-dən 9-una keçən gecə saat 2 radələrində Tehran Universitetinin yataqxanasına qəfildən mülki geyimli polislər və Ənsəri Hizbullah yarım hərbi təşkilatının üzvləri hücum etdilər. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə hücumçular özlərini vəhşicəsinə aparırdı. Onlar yataqxananın qapı pəncərəsini sındıraraq tələbələrin çarpayı və əşyalarını yandırır, ya da pəncərələrdən bayra atırdılar. Hücum nəticəsində yataqxanada qonaq qalan bir şəxs öldürülür və çox adam yaralanır. Bu vaxta qədər universitet kompleksinin sahəsi ilə məhdudlaşan mətbuat azadlığı uğrunda tələbə etirazları bundan sonra artaraq küçələrə sirayət edir. Onlara bir çox sıravi Tehran sakini qoşulur. O zaman ölkəni idarə edən Prezident Məhəmməd Xatəminin islahat meyilli hökumətində tələbə etirazları ilə bağlı dərin böhran yarandı. Onun siyasi müttəfiqlərinin bir çoxu tələbələrlə həmrəylik nümayiş etdirir. Elm və Ali Təhsil Naziri isə hətta polislə ənsərçilərin qəddarlıqlarına etiraz olaraq istefa verir. Nihayət Xatəminin özü universitet yataqxanasına gecə hücumunu məhkum edir, tələbələri isə təmkinli olmaq və islahat əleyhdarlarının əlinə bəhanə verməməyə çağırır. Sonda isə məsələyə ölkənin ali dini lideri Ayətullah Xəmeneyi müdaxilə edir, o basitçi dəstələrini zorakılığa əl atmamaq və tələbə etirazlarına sərt reaksiya verməməyə çağırır. Bir neçə gündən sonra Tehranda rejimlə xalqın birliyini təcəssüm edən kütləvi nümayiş keçirilir. O dövrün tələbə liderlərinin biri ən qocaman və nüfuzlu Dəftəri Təhkimi Vəhdət tələbə təşkilatının fəalı olan Əli Nikonis Bati hesab edir ki, həmin hadisələrin müsbət nəticələrindən biri bugün tələbə təşkilatlarının onlara o zaman az dəstək verən islahatpərəst və mühafizəkar düşərgələrdən tam müstəqil olmalarıdır. O günlər tələbə hərəkatlarının müxtəlif siyasi qruplardan müstəqil olmaları, yeni şüarlar və proqramları qəbul etmələri ilə nəticələnən transformasiya prosesinin başlanğıcı saymaq olar. Həmin hadisələrin iştirakçısı olan tələbə fəalı Hoca Şərifi isə hesab edir ki, tələbələr həddindən artıq idealistcəsinə davranmış və emosiyalara çox uymuşlar. Təəssüf ki, şüarlarımız və tələblərimizdə, eləcə də etiraz və nümayişlərimizin təşkilində çoxlu səhvə yol vermişdik. Şüarlarımızın tərtibatında bir qədər hədd gözləyərək konkret məqsədlərə doğru irəliləmək əvəzinə, biz rejimin devrilməsi kimi məsuliyyətsiz şüarlar və Ayətullah Xəmeneyi gəlib şəxsən suallarımıza cavab versin kimi qeyri-realist tələblərlə çıxış edirdik. Amma görünür ki, keçmişin bu dərsləri heç də hədər getməyib. İndiki Prezident Mahmud Əhmədincad administrasiyasının misilsiz təzyiqlərinə baxmayaraq, İran tələbələrinin Təbriz və Zəncan şəhərlərinin universitetlərində və bir neçə başqa ali təhsil ocağında iyun ayına kimi davam edən son etirazları, tələbləri real və konkret olduğuna görə əsasən müvəffəqiyyətli olmuşdu.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi bu.
Belişimizin axırında əsas xəbər başlıqlarına bir dənə dərs alaq. Bugündən Kandaliza Rais Tbilisi-də rəsmi görüşlərə başlayır. İran Amerika'dan ve İsrail'den gelen hədələrə cevap vermek için uzun ve orta müddətli mənzilli raket sınağı keçirib. İranın rəsmi televiziyası bu barədə məlumat yayıb.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Liviyanın bütün neft ve qazını almaq istədiyini açıqlayıb. Dünyada xoşbaxtların sayı artır, Michigan Universitetinin məlumatında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Michigan Universitetinin məlumatına görə dünyanın ən xoşbəxt adamları Danimarkalılardır. Bu ölkənin təqribən yarısı 52% özünü xoşbəxt hiss edir. Zimbabwe isə xoşbəxtlər siyahısında ən aşağıda gəlir. Azərbaycanın adı bu siyahıda göstərilməyib.
Belə, bizim vaxtımızı qurtarır və sabaha kimi sizinlə sağollaşırıq. Sabah yenə eyni vaxtda, eyni dalğada biz burada olacağıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, bizim verilişlərimiz davam edəcək.
Şəffaflıq proqramı ilə Malik Çingizoğlunun təqdimatında.
Saat 10 tamamdır isə xəbərləri qaçırmayın. Hələlik.